რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შეერთებულ შტატებში დღეს ახალ პრეზიდენტს ირჩევენ. ჩვენ პირველი ვებ-სელსიუსში ვილაპარაკებთ კენჭისხრის პროცესზე. ვისაუბრებთ პრეზიდენტობის კანდიდატებზე მათ უპრეცედენტო დაძაბულ და დაუნდობელ წინასაარჩევნო დაპირისპირებაზე.
ფიქრობ, ორი აზრი არსებობს, რომ ეს არის ყველაზე ბინძური კამპანია თანამედროვე ამერიკის ისტორიაში.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ორივე კანდიდატი, ჰილარი კლინტონიც და დონალდ ტრამპი, ნამყოფი არიან საქართველოში. ჩვენ ამ ვიზიტებს გავიხსენებთ. შემდეგ საკუთრივ საქართველოში და პოლიტიკურ პროცესებს ვილაპარაკებთ. მიმოიხილავთ ცნობებს, რომლებიც ეხება მთავრობის შემადგენლობას და საპარლამენტო თანამდებობებს.
ბატონ ირაკლი კობახიძემ მიიღო ოფიციალური შემოთავაზება არჩეული იქნას მეცხრე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარედ.
ძალოვანი მინისტრების ცვლილებები არ იგეგმება. რაც შეეხება სამთავრობო ცვლილებებს, რამდენიმე ცვლილება იგეგმება.
შეუთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, დღეს ის მიწის რეგისტრაციის საკითხებს ეძღვნება.
მოსახლეობას რეგისტრაცია რო განეხორციელებიდან დაუშვათ უნდა მიემართან არქივისთვის.
ბოლოს მოისმენთ ხოლკურულ პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით, ჩვენ სტალხებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რვანოებად შეერთებულ შტატებში თბილისის დროით 15 საათზე ამომრჩევლები დაიძრნენ საარჩევნო უბნებისკენ ამ ქვეყნის 45 პრეზიდენტის ასარჩევად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი არის არამარტო სახელმწიფოს ლიდერი, არამედ ამავე დროს მთავრობის მეთაური და სამხედრო მთავარსარდალი, რომელსაც მსოფლიოში უდიდესი სამხედრო ძალები ექვემდებარება. შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ვინაობა მნიშვნელოვანია არამარტო ამ ქვეყნისთვის, არამედ შეიძლება ითქვას მთელი მსოფლიოსთვის. არჩევნების თემაზე ახლა ოქროპილ რუხაძე ისაუბრებს.
ამერიკელი ამომრჩევლები ქვეყნის 45 პრეზიდენტს ირჩევენ. ამ არჩევნებში თუ ჰილარი კლინტონი გაიმარჯვებს, ის იქნება პირველი ქალი, ვინც შეერთებულ შტატებს ჩაუდგება სათავეში. გამარჯვებული შეცვლის ბარაკ ობამას სამ ქვეყნის ისტორიაში პირველ შავკანიან პრეზიდენტს. 8 ნოემბერს სანამ საარჩევნო უბნები საყოველთაოდ გაიხსნებოდა არაერთ პატარა ქალაქში ნიუ-ჰემფშირის შტატში, მანამდე ამოქმედდა საარჩევნო უბნები. ამერიკელთა სარეკორდო რაოდენობამ 46 მილიონმა ამომრჩეველმა მისცა ხმა წინასწარ წერილობით ან საარჩევნო უბნებში. დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი ბოლო გამოკითხვებით ოდნავ სჯობნიდა რესპუბლიკელთა კანდიდატს დონალდ ტრამპს. ტრამპი ამერიკელებს ბერს დაპირდა. ჩვენ ამერიკას ერთად გადავაქცევთ კვლავ აყვავებულ ქვეყნად, კვლავ გავაძლიერებთ, უსაფრთხოდ ვაქცევთ და კვლავ დიდი იქნება შეერთებული შტატებიო, თქვა ტრამპმა და მეც დაპირდა ამომრჩეველს.
I'm asking you to dream big because with your vote
ჩემით ხოვნა თამამადი ოცნებობ, რადგან თქვენი არჩევანით მხოლოდ საათები გაშორებთ ცვლილებისგან მთელი ცხოვრება რომელიც.
So to every parent who dreams
ყველა დედას და მამას, ვინც თავისი შვილისთვის ოცნებობს და ყველა ბავშვს, ვინც ოცნებებს უკავშირებს თავის მომავალს, მიმართავთ დღეს ამ სიტყვებით. თქვენთან ვარ, თქვენთვის ვიბრძოლებ და თქვენთვის გავიმარჯვე.
And I will win for you, I promise.
კლინტონი, რომლის სამიზნე ოჯახები, ქალები, ასევე შავკანიანები და ესპანურენოვანი მოსახლეობა, საარჩევნო უბანში მივიდა პატარა ქალაქ ჩაპაკუაში, ნიუ-იორკის მახლობლად. მას ახლდა თავისი ქმარი, შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ბილ კლინტონი.
When your kids and grandkids ask what you did in 2016.
როცა თქვენი შვილები და შვილიშვილები კითხავენ რა გააკეთეთ 2016 წელს, როცა ქვეყანა ბერზე კიდა, თქვენ უნდა შეგეძლოთ თქვათ, რომ ხმა მიეცით უფრო ძლიერ, უფრო მართალ, უკეთეს ამერიკას. ამერიკას, სადაც ჩვენ ხიდებს ვაშენებთ და არა ზღუდეებს.
Where we build bridges, not walls.
ამ დაპირებით ცდილობდა ჰილარი კლინტონი, დემოკრატიული პარტიის კანდიდატი, მიემხრო ამომრჩეველი. აქვე გეტყვით, რომ ხმა საარჩევნო უბნების გახსნისთანავე მისცა დემოკრატიული პარტიის კანდიდატმა ვიცე-პრეზიდენტის პოსტზე ტიმ კეინმა. ის ვირჯინიის შტატში რიჩმონდში ცხოვრობს. საპრეზიდენტო არჩევნებში ორი მთავარი კანდიდატის გარდა მონაწილეობას სუმცირე 24 კანდიდატი იღებს. მათგან მხოლოდ ერთის, ლიბერტარიანული პარტიის წარმომადგენლის გარი ჯონსონის გვარი ჩაიწერა ყველა შტატის ბიულეტენში. მასთან ერთად საპრეზიდენტო კანდიდატები არიან ჯილ სტაინი, მწვანეთა პარტიიდან, და დამოუკიდებელი კანდიდატი ევან მაკმალინი. წინასწარი შედეგები ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებისა ცნობილი გახდება 9 ნოემბერს, დილის 8 საათისთვის თბილისის დროით. ადრე ვრცელდებოდა ცნობები, რომ ტრამპი ლაპარაკობდა არჩევნების დროს ჩაწყობებზე. მან უარი თქვა პირდაპირ ეპასუხა ჟურნალისტისთვის შეკითხვაზე, თუ დამარცხდებოდა არჩევნებში, აღიარებდა თუ არა შედეგებს. მისმა ვაჟიშვილმა თუმცა განაცხადა, რომ მამამისი შედეგებს პატივს სცემდა. კენჭის სხვის დროს მთელი დღის განმავლობაში სირთულეებს არავინ მოელოდა, მაგრამ არაერთ შტატში საარჩევნო უბნებში რიგები იყო. გარკვეული ხასიათის სირთულეები შესაბამისად გაჩნდა. ტექნიკური სირთულეების შესახებ იტყობინებოდნენ ჩრდილოეთი კაროლინიდან. ეს შტატი მერყევად ითვლება და მნიშვნელოვანია ტრამპისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობით კენჭისყრის საბოლოო შედეგს განსაზღვრავს 528 წევრიანი საარჩევნო კოლეგია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებთან ერთად 8 ნოემბერს იმართება სხვა არჩევნებიც, დამატებითი არჩევნები სენატსა და კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში. სენატის წევრების სრული დაკომპლექტებისთვის არჩევნები 34 შტატში იმართება. ბოლო გამოკითხვებით ორი წამყვანი პარტიის, რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენლებს თანაბარი შანსები აქვთ, ერთნაირი რაოდენობა ჰყავდეთ სენატში. სოციოლოგიური პროგნოზებით წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკური პარტია შეინარჩუნებს უმრავლესობას. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს ყავს მეთვალყურეებიც. ეს არის ეუთოს სამეთვალყურეო მისია, რომლისთვისაც შეერთებულ შტატებში 400-მდე მეთვალყურე მუშაობს.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა საპრეზიდენტო არჩევნებზე შეერთებულ შტატებში ორი კანდიდატის წინასაარჩევნო დაპირებებზე და თქვა ისიც, რომ შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ვინაობა 9 ნოემბერს, ანუ ხვალ დილით, გახდება ცნობილი ხვალ დილით თბილისის დროით დაახლოებით 8 საათს. განვაგრძობთ საუბარს ამ თემაზე, ოღონდ უკვე საქართველოს კონტექსტში ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საქართველოში, როგორც ალბათ ყველგან, სოფლიოში დიდი ინტერესით მოელიან იმ არჩევნების შედეგებს, რომლებმაც შეერთებული შტატების ახალი ლიდერის, ახალი პრეზიდენტის ვინაობა უნდა გამოავლინოს. და შეიძლება ითქვას, რომ კონკურენტ კანდიდატებს საქართველოში მხოლოდ შორიდან არ იცნობენ. როგორც ჰილარი კლინტონი, ისე დონალდ ტრამპი ნამყოფი არიან ჩვენს ქვეყანაში. ამ ვიზიტებს ახლა ლელა კუნჯულია გაგვახსენებს.
ჰილარი კლინტონი საქართველოს პირველად 2010 წლის ივლისში ევროპული ტურნეს ფარგლებში ეწვია თბილისში, კიევის, ვარშავის, ბაქოსა და ერევნის გავლით ჩამოსული სახელმწიფო მდივანი ცდილობდა დაერწმუნებინა მასპინძლები, რომ რუსეთისა და ამერიკის ურთიერთობათა გადატვირთვის პოლიტიკა, რომელიც იმხანად ჯერ ისევ იწვევდა შეშფოთებას, არავითარ შემთხვევაში არ განხორციელდებოდა საქართველოს ინტერესების ხარჯზე. სწორედ ამ ჭრილში ჩაითვალა საყურადღებოდ განცხადება, რომელიც ჰილარი კლინტონმა პრეზიდენტის სასახლეში მიხეილ სააკაშვილთან ერთად გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ეს იყო ბევრისთვის იმედის მომცემი გზავნილი პირდაპირ ვაშინგტონიდან.
The United States is steadfast in its commitment to Georgia's sovereignty and territorial integrity.
შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ არის ურყევი. შეერთებული შტატები არ აღიარებს გავლენის სფეროებს. პრეზიდენტმა ობამამ და მე ეს გზავნილი პირდაპირ მივაწოდე ჩვენს რუს კოლეგებს. ბოლოს ეს სულ ახლახანი იყო, როცა 24 ივნისს ვაშინგტონში ხვდებოდით ერთმანეთს. კლავაც მოუწოდებთ რუსეთს დაემორჩილოს 2008 წლის აგვისტოში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებით აღებულ ვალდებულებებს, რომელსაც ხელი მოაწერეს Zelensky, President Saakashvili და President Medvedev. ვალდებულებებში გულისხმობ ოკუპაციის დასრულებას და რუსეთის ჯარის გაყვანას სამხრეთ ოსეთიდან და აფხაზეთიდან კონფლიქტამდელ პოზიციებზე. ჩვენ ასევე ვაყენებთ ჰუმანიტარული დახმარების მისაწვდომობის საკითხს ამ ტერიტორიებისთვის და მომავალშიც განაგრძობთ მუშაობას კონფლიქტის მშვიდობიანი გზით მოგვარებისთვის საერთაშორისო მექანიზმების და კონსტრუქციული არადალადობრივი არხების აღდგენის გზით.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ვიზიტი თბილისისთვის იმის უტყუარ გარანტია დაგეგმებოდა, რომ ამერიკა, როგორც უმთავრესი სტრატეგიული პარტნიორი და კეთილგანწყობილი მეგობარი ქვეყანა ყოველთვის და ყველგან შეეცდება დაიცვას საქართველოს ინტერესები. თბილის ვაშინგტონის მხარდაჭერაში ეჭვი არც მაშინ ეპარებოდა და არც მოგვიანებით შეჰპარვია. დობით აღსავსე განწყობა უცვლელი იყო ჰილარი კლინტონის შემდეგი ვიზიტის დროსაც 2012 წლის ივნისში, როცა ის საქართველოს სამხრეთ კავკასიური ტურნეს ფარგლებში ეწვია. 5 ივნის ამერიკა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორობის კომისიის პლენარული სესიის გახსნისას სახელმწიფო მდივანმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ამერიკა მტკიცედ ერთგული რჩება საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის საკითხის მიმართ, ხოლო აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებია. გაისმა მოწოდება მოსკოვის მისამართითაც.
We reject Russia's occupation.
ჩვენთვის მიუღებელია რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაცია და მილიტარიზაცია და მოუწოდებთ რუსეთს შეასრულოს 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულება, რაც ასევე გულისხმობს სამხედრო ძალების გაყვანას კონფლიქტამდე დაკავებულ პოზიციებზე და ჰუმანიტარული დახმარების თავისუფალ ხელმისაწვდომობას.
Humanitarian assistance.
საქართველოსთვის სასიცოცხლო დაუცილებელ საკითხებზე ლაპარაკისას ჰილარი კლინტონს არასოდეს დაუტოვებია უყურადღებოდ დემოკრატიული განვითარების აუცილებლობა და რადგანაც 2012 წელს საქართველო ახალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებოდა, სტუმარმა კიდევ ერთხელ შეახსენა მასპინძლებს, რომ აუცილებელია მაღალი ხარისხის არჩევნების ჩატარება, რადგანაც კონფლიქტის მოგვარების, მშვიდობისა და უსაფრთხოების მთავარ ქვაკუთხედ სწორედ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება წარმოადგენს. რაც შეეხება შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის ამჟამინდელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს, ის საქართველოს 2012 წლის აპრილში ესტუმრა. მაშინ მას პოლიტიკა არ იზიდავდა და მილიარდერი ბიზნესმენის სტატუსით კმაყოფილდებოდა. დონალდ ტრამპის ვიზიტი ტრამპ თაუერის მშენებლობის პერსპექტივებს უკავშირდებოდა. თავდაპირველად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ტრამპი თავად აპირებდა დიდი ინვესტიციის დაბანდებას რამდენიმე შენობის მშენებლობაში, მაგრამ შემდეგ თანდათან გაირკვა, რომ საუბარი იყო მხოლოდ მისი სახელის გამოყენებაზე. პროექტის ავტორად და მფლობელად სახელდებოდა Silk Road ჯგუფი, ქართული კონგლომერატი ბიზნეს ინტერესებით ტრანსპორტირების, ტელეკომუნიკაციების, საბანკო და უძრავი ქონების სფეროებში. საინფორმაციო პორტალის Civil Georgia-ს ცნობით, Silk Road ჯგუფი ტრამპის სახელს და სავაჭრო ნიშანს იყენებდა 2011 წლის მარტში ნიუ-იორკში დეველოპერული და უძრავი ქონების კომპანიასთან Trump Organization-თან მიღწეული სალიცენზიო შეთანხმების ფარგლებში. ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრას იმდროინდელი პრეზიდენტი სააკაშვილიც ესწრებოდა. მიღწეული შეთანხმება სხვადასხვა წყაროს მიხედვით 200-დან 300 მილიონ დოლარამდე ინვესტიციას გულისხმობდა. გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა, რომ დონალდ ტრამპი მშენებლობას თავად არ აწარმოებდა, მისი მიზანი იყო სახელის ლიცენზირება და თავისი ბრენდის მთელ მსოფლიოში გავრცელება, ხოლო უშუალო მშენებლობას, რომელიც თითქოს 2014 წლისთვის უნდა დასრულებულიყო, ნიუ-იორკ ტაიმსის ცნობითაც Silk Road ჯგუფი ჩაუდგებოდა სათავეში. პროექტის მიხედვით საქართველოში ტრამპის სახელის მატარებელი ორი შენობა უნდა აგებულიყო, ერთი თბილისში ვარდების რევოლუციის მოედანზე, მეორე კი ბათუმში. ასე თუ ისე ამერიკელ მაგნატს დონალდ ტრამპს საქართველოში ჩამოსვლა 2012 წლის აპრილში მოუწია. მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 21 აპრილს ის თავის რეზიდენციაში მიიღო და ბრწყინვალების ორდენით დააჯილდოვა. 22 აპრილს კი სტუმარი ბათუმში ჩავიდა და მონაწილეობა მიიღო თავისი სახელობის პროექტის ტრამპ თაუერის პრეზენტაციაში. ტრამპს საქართველოში მრავალფეროვანი პროგრამით დახვდნენ და ისეთი კმაყოფილი დატოვეს, რომ პრეს კონფერენციაზე თქვა: მე კიდევ ბერჯერ ჩამოვალ ამ ქვეყანაშიო. იმდროინდელმა პრეზიდენტმა, რომელიც აღფრთოვანებული იყო მილიარდერი ბიზნესმენის წარსულითა და აწყოთი, მისი მისამართით საქებარი სიტყვები არ დაიშურა და თავის მხრივ არც დონალდ ტრამპი დარჩენილა ვალში.
საქართველოში მცხოვრები ხალხი, თქვენ შესაძლოა ჩვეულებრივ მოვლენად აღიქვამდეთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მთელ მსოფლიოში ყველა საქართველოზე და საქართველოში მომხდარ სასწაულებზე ლაპარაკობს და ეს გაკეთებულია პრეზიდენტის მიერ. მინდა მოგილოცოთ, თქვენ გასაოცარ საქმეს აკეთებთ.
ამ სიტყვებით 2012 წლის 22 აპრილს დონალდ ტრამპმა მიხეილ სააკაშვილს მიმართა, რომელიც მასთან ერთად იდგა სპეციალურად აშენებულ სცენაზე უზარმაზარი საინფორმაციო ბანერის ფონზე ზუსტად იმ ტერიტორიის სიახლოვეს, სადაც თითქოს და 47 სართულიანი ტრამპ თაუერი უნდა აშენებულიყო. თუმცა საქმე წინ აღარ წასულა და ახლა იმ ადგილას სულ სხვა სახელწოდების სასტუმრო კომპლექსია აშენებული.
ლელა კუნჭულიამ გაგვახსენა საქართველოში ჰილარი კლინტონის და დონალდ ტრამპის ვიზიტებთან დაკავშირებული გარემოებები. გავიმეორებ, ჰილარი კლინტონი მაშინ სახელმწიფო მდივნის, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რანგში 2010-2012 წლებში იყო საქართველოში და დონალდ ტრამპი მაშინ არა პრეზიდენტობის კანდიდატი, არამედ უბრალოდ მილიარდერი ბიზნესმენი 2012 წლის აპრილში. და შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის ვინაობა ხვალ დილით თბილისის როეთ სავარაუდოდ 8 საათზე გახდება ცნობილი. უკვე მანამდე თბილისის როეთ დილის 5 საათიდან შეგიძლიათ ჩვენი რადიოს ქართული სამსახურის რუსულენოვანი პროექტის ეხო კავკასიას საიტზე ინტერნეტში თვალი ადევნოთ პირდაპირ ეთერში ტელეპროგრამას, რუსულენოვან ტელეპროგრამას, არჩევნების მიმდინარეობაზე ექსპერტების შეფასებები, მოისმინოთ გამოკითხვები, შედეგები და კიდევ ერთი რამ, არჩევნები დაინტერესებულ პირებს განსაკუთრებით დააინტერესებს ხვალინდელი დილის პროგრამაც, რომელიც თბილისის როეთ 8 საათზე იწყება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
როგორი იქნება საქართველოს მთავრობის შემადგენლობა? ვინ დაიკავებს პარლამენტის თავმჯდომარისა და საპარლამენტო კომიტეტების თავმჯდომარეების თანამდებობებს? ამ კითხვებს ამომწურავად პასუხი გაეცემა 19 ნოემბრის შემდეგ, როცა შეიკრიბება საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტი და ახალ არჩეულ დეპუტატებს მოუწევთ კონსტიტუციით განსაზღვრულ ვადაში ნდობის გამოსაცხადებლად კენჭი უყარონ მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. თუმცა, როგორც მართველი პარტიის ლიდერმა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უკვე თქვა, უკვე ცნობილია იმ მინისტრების ვინაობა, რომლებიც ახალ მთავრობაშიც იქნებიან წარმოდგენილი. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ ვინ დაიკავებს თანამდებობებს პარლამენტში და მთავრობაში, შეიტყობთ ჩვენი კორესპონდენტის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით.
საქართველოს მეცხრე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობას მართველი პარტიის ქართული ოცნების აღმასრულებელი მდივანი დაიკავებს. ამის შესახებ განცხადება გააკეთა ზაქარია ქუცნაშვილმა, ქართული ოცნებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა.
ბატონ ირაკლი კობახიძემ მიიღო ოფიციალური შემოთავაზება არჩეულ იქნას მეცხრე მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარედ. უმრავლესობამ ერთხმა დაუჭირეთ მხარი ირაკლი კობახიძის კანდიდატურას.
მიუხედავად იმისა, რომ ახალარჩეული პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობამდე კვირაზე მეტია დარჩენილი, ასევე ცნობილია მომავალი პრემიერ-მინისტრის ვინაობა. ნდობის გამოცხადების შემდეგ მთავრობას კვლავ გიორგი კვირიკაშვილი უხელმძღვანელებს. კვირიკაშვილის თქმით, მინისტრთა ახალ კაბინეტში მოქმედი მინისტრების ერთი ნაწილიც მოხვდება.
ძალოვანი მინისტრების ცვლილებები არ იგეგმება. რაც შეეხება სამთავრობო ცვლილებებს, რამდენიმე ცვლილება იგეგმება და ამაზე უახლოეს პერიოდში გახდება ცნობილი.
თუმცა ვიდრე ოფიციალურად გახდება ცნობილი, პოლიტიკის ექსპერტები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ცვლილება შეეხება მთავრობის ეკონომიკურ ბლოკს, რის საფუძველსაც იძლევა ქვეყნის ეკონომიკასა და ფინანსურ სექტორში შექმნილი პრობლემები. პოლიტოლოგ ვახტანგ ძაბირაძის თქმით, ცვლილებათა ტალღაში ყველაზე მაღალი ალბათობით მოხვდება ფინანსთა მინისტრი.
ახლა დიდ მიხანია მინისტრია და ყველაზე ასე ვთქვათ უპატრონო მინისტრია იმ მინისტრთა კაბინეტში გულისხმობს ხარდაჭერას გნებავს პარლამენტიდან და გნებავს სხვა პერსონებიდან. ამიტომ ალბათ ამაზეა საუბარი, თანაც ახლა დოლართან მიმართებაში არ ისევ გაუფასურდა ეკონომიკური ვითარება, მაინც და მაინც სახარბელო ვერა და ეს იქნება ასე ვთქვათ ერთ-ერთი შეთავაზება ხელისუფლების ახალი მთავრობა უნდა იყოს და ხედან გამომდინარე რომ მოსახლეობას უფრო აი ყალიბდა მიცხეთ ასე ვთქვათ ახალი გუნდი და ახალი შემადგენლობა იქნება უფრო მობილიზებული და მიმართული პრობლემების მოსაგვარებლად, რაც ქვეყანას აწუხებს. ეს მაინც ძირითადად არის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები.
ვახტანგ ძაბირაძე იმასაც შენიშნავს, რომ რომელიმე ცალკეული მინისტრის გამორჩევა და მისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება მოკლებულია ქვეყნის პოლიტიკური მოწყობის ლოგიკას.
არ ეფუძნება ეს იმას, რასაც ქვია საპარლამენტო მართველობა, იმიტომ რომ აქ პერსონალური პასუხისმგებლობა არ არის საქმე. გუნდი აგებს პასუხს მთლიანად ყველა იმ საკითხზე, რაც მისაღებია, მიუღებელია.
ცვლილება ასევე შეიძლება შეეხოს ენერგეტიკის სამინისტროს, სადაც კახი კალაძის დაბრუნებას ვარაუდობენ, და სახელმწიფო მინისტრის აპარატ შერიგებისა და რეინტეგრაციის საკითხებში. თუმცა გაცილებით მასშტაბურ ცვლილებებს ელიან პარლამენტში, სადაც სპიკერატიდან დაწყებული თითქმის ყველა კომისიის თავმჯდომარე შეიცვლება. ვიცესპიკერის თანამდებობას ვერ შეინარჩუნებს მანანა კობახიძე. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი კი არჩილ თალაკვაძე გახდება.
ჩემთვის რეალურად ცნობილია ის დიდი პოტენციალი, რომელიც არის ჩვენს გუნდში. რა თქმა უნდა, უმრავლესობის ლიდერის ამოცანები და ფუნქცია არის კარგი კოორდინაციის უზრუნველყოფა, ასევე მედიასთან ეფექტური კომუნიკაციის უზრუნველყოფა და ყველა იმ შესაძლებლობის და შანსის გამოყენება, რომელიც დღეს ჭირდება საქართველოს სწრაფი განვითარების.
საქართველოს პარლამენტში თანამდებობების განაწილების ლოგიკაზე საუბრისას პოლიტოლოგი გია ხუხაშვილი შენიშნავს იმას, რომ უკანა პლანზე გადაწიეს გამოცდილი დეპუტატები, თუმცა მართველობაში მაინც დატოვეს.
პოზიტიურად გამოიყურება ის, რომ ძველი სახეები ძირითადად უკანა პლანზე გადადიან და ახალი სისხლი გადაესხა, ისე რომ ვთქვათ, ქართულ პოლიტიკურ ელიტას და ახალ ადამიანები მოტივირებული ახალგაზრდები მოდიან წინა პლანზე. ეს თავისთავად კარგია, ხა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჯერ ნაადრევია იმაზე ლაპარაკი, თუ რამდენად ეფექტურად იმუშავებს ეს სისტემა.
გია ხუხაშვილის თქმით, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია ცვლილებები, რომელიც მთავრობაში უნდა განხორციელდეს. სწორედ ამ ცვლილებების მიხედვით შეიძლება მსჯელობა იმაზე, შეძლებს თუ არა გიორგი კვირიკაშვილი გახდეს დამოუკიდებელი პოლიტიკოსი და რეალური მმართველი.
პრინციპული ამოცანა არის დღევანდელი ეტაპის, რომ ჩვენ გაგვიჩნდეს განცდა, კვირიკაშვილმა თვითონ მოიყვანა მინისტრები, თვითონ იღებს გადაწყვეტილებებს და იღებს თავის თავზე პასუხისგებლობას. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს პრობლემები, იმიტომ რომ თუ ძალოვან სექტორში არაფერი არ შეიცვალა, თუ ფინანსთა მინისტრი დაუშვათ, ფინანსებში არაფერი არ შეიცვალა, ხო? ეს რა თქმა უნდა აი ამ ტრანსფორმაციას, ანუ ინსტიტუციურ მართვაზე გადასვლის განცდა საზოგადოებაში ვერ შექმნის. და მე აქ არ ლაპარაკობ იმაზე, რომ ვიღაცა ცუდია ან კარგია ვიღაც მინისტრი. მე საუბრობ იმაზე, რომ კვირიკაშვილი როგორც ლიდერი დამაჯერებელი უნდა იყოს.
გია ხუხაშვილის თქმით, თუ გადაწყვეტილების მიღების ვერტიკალში ბოლო ინსტანცია დარჩება არა სახელმწიფო კანცელარია, არამედ სოლოლაკის ბიზნეს ცენტრი, მაშინ ეს გარემოება დააზარალებს როგორც მთავრობას, ასევე მთლიანად ქვეყანას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ცრემლებამდე მიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ სხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება შეცვალა ყველაფერს. აი მე როგორ არ ვიცი, ცოცხალ ჟანდენი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათამკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთ, მე ვინც პირადად ჭია მესოლა, ეს ლოპატია და შეიძლება იმან არის, რომ მე ეს ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4, რადიო თავისუფლება.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ მუსიკა. Consument radio თავისუფლებას განაგზობთ მაუწყებლობას, რამდენად ხარისხიანი, რამდენად შედეგიანია ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამა. ეს საკითხი შეისწავლა სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათ შორისი ურთიერთობების ცენტრმა. თუ რა შედეგით, ნინო თარხნიშვილის საგან შევიტყობთ.
Тико Ткашелашвили Кавказиури институтის პროექტის კოორდინატორი 2010 წელს იხსენებს, როდესაც ის ხელმძღვანელობდა იმ პროგრამას, რომელიც ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლებისათვის, უფრო ზუსტად კი აბიტურიენტებისათვის ქართული ენის შესწავლის მიზნით შეიქმნა. როგორც Тико ყვება, აბიტურიენტების ინტერესმა მათ მოლოდინს გადააჭარბა. ეთნიკურ უმცირესობებში ქართული ენისადმი ინტერესის გაზრდას კი Тико Ткашелашвили იმ ნაბიჯებს უკავშირებს, რომლის განხორციელებაც 2005 წლიდან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ დაიწყო და რომელსაც საშეღავა პოლიტიკა დაერქვა. ამ პოლიტიკის მიხედვით 2010 წლიდან ეთნიკური უმცირესობებისათვის უმაღლეს სასწავლებლებში მოსახვედრად კვოტირების სისტემა დაინერგა. სისტემის მიხედვით ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები უმაღლეს სასწავლებლებში მხოლოდ ერთ მშობლიურ ენაზე ჩაბარებული ზოგადი უნარების ტესტით ხვდებიან და შემდეგ იწყებენ ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიან პროგრამას, რომლის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში სტუდენტს ეძლევა საშუალება სწავლა ბაკალავრიატის საფეხურზე განაგრძოს.
სტუდენტები, ოჯახები, რომლებიც მანამდე არ ფიქრობდნენ საქართველოში სწავლის გაგრძელებაზე, და უკვე გამსახურის დიებაზე არ ცოცნებოდნენ, მათ გაუჩნდათ ამის იმედი და გაჩნდა მაგალითები ამის, ვინც მოინდომა, ჩააბარა.
სწორედ იმ ერთწლიანი მომზადების პროგრამის ეფექტურობა იკვლია ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათ შორის ურთიერთობების ცენტრმა, რომელიც ეთნიკურ უმცირესობებს ქართულ ენას ასწავლის და შემდგომ უკვე საფუძველს უდებს მათ უმაღლეს განათლებას. შალვა ტაბატაძე, სამოქალაქო ინტეგრაციის ურთიერთობების ცენტრის ხელმძღვანელი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იმ საკითხებზე მიუთითებს, რომელიც გამოკვლევისას გამოიკვეთა და რომელიც როგორც კვოტირების სისტემის, ისე ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამის ხარვესებს ემეტყოლებს. მისი თქმით, ეთნიკური უმცირესობებისათვის კვოტირებით გამოყოფილი ადგილები სრულად არ არის ათვისებული. ამას კი რამდენიმე მიზეზი აქვს.
მისაღებ გამოცდებზე არსებული დაბალი შედეგი საატესტატო გამოცდები და მიტოვების მაჩვენებელი. რაც გამოიკვეთა ძალიან მკვეთრად, ეს არის, რომ საბაკალავრო დონეზე სტუდენტთა დიდი ნაწილი წყვეტს სწავლას, ან იჩერებს სტუდენტის სტატუსს და დამთავრებას საბაკალავრო პროგრამის ძალიან დიდი პროცენტი ვერ ახერხებს. მთავარი მიზეზი ამის არის ის ენობრივი კომპეტენცია, რომელიც ხშირად საკმარისი არ არის საბაკალავრო დონეზე სასწავლად.
ანუ მიუხედავად იმისა, რომ სტუდენტები ასრულებენ ქართული ენის შემსწავლელ ერთწლიან სავალდებულო პროგრამას, მათი კომპეტენცია მაინც ვერ ხდება საკმარისი იმისათვის, რომ სტუდენტებმა სწავლა საბაკალავრო საფეხურზე ბოლომდე დაასრულონ. თუკი გამოკვლევაში მოყვანილ სტატისტიკურ მონაცემებს დავაყრდნობით, მაშინ უნდა ითქვას, რომ მაგალითად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2010 წელს 156 აბიტურიენტი ჩაირიცხა. საბაკალავრო პროგრამის დასრულება კი მხოლოდ 23 სტუდენტმა, ანუ 14%-მა შეძლო. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ გამოკვლევის თანახმად ყველაზე მეტი აბიტურიენტი სწორედ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ირჩევს სწავლის გასაგრძელებლად. ის, რომ საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლა სტუდენტების ნაწილი არ ასრულებს, ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ადასტურებს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი დარეჯან თვალთვაძე. თუმცა მისი თქმით, მხოლოდ ქართული ენის ცოდნა არ არის მიზეზი იმისა, რის გამოც სტუდენტები სწავლას ან აჩერებენ, ან საერთოდ ტოვებენ.
ქართულენოვანი და ქართული სტუდენტებისთვისაც არსებობს უამრავი მიზეზი, რატომ შეიძლება სტუდენტმა შეაჩეროს სწავლა ან შეწყვიტოს საერთოდ სწავლა. ამ შემთხვევაშიც არის ეს მიზეზები, მაგრამ აქ დამატებით ალბათ კიდევ ცირთული, რომელიც შეიძლება ენის კარგად არმცოდნე ადამიანს, თქვათ იურიდიულ ფაკულტეტზე რო სწავლობს, აი შეხვდეს. ხშირად ხდება საყოფაცხოვრებო გარკვეული, ასე ვთქვათ, მიზეზებითაც, თქვათ, საცხოვრებლად გადადიან აზერბაიჯანში ან სომხეთში, გათხოვების გამოც ანებებენ ხო ხშირად თავს.
ამჟამად ქართული ენის ერთწლიან პროგრამაში 567 სტუდენტია ჩართული. ცენტრმა 280 სტუდენტი გამოკითხა. პროექტის მენეჯერის ნათია გორგაძის თქმით, გამოკითხული სტუდენტების უმეტესობა პროგრამას, პედაგოგთა კვალიფიკაციას და რაც მთავარია, ქართული ენის ცოდნას ხშირ შემთხვევაში უმაღლესი და მაღალი ქულით აფასებს. ნათია გორგაძე ფიქრობს, რომ სტუდენტები ვერ აფასებენ ადეკვატურად რეალურად არსებულ სიტუაციას.
შეიძლება ვიმუშაოთ რეალურად იმაზე, რომ ერთი მხრივ მათ არ აქვს საკმარისი ინფორმაცია და მეორე მხრივ არ აქვს კომპეტენცია საკმარისი ინფორმაცია კომპეტენცია იმისათვის, რომ შეაფასონ, თვით შეფასება მოახდინონ, შეაფასონ რეალურად ის გარემო და ის რესურსები, რომელიც მათ გააჩნიათ ამ კუთხით.
ეთნიკური უმცირესობებისათვის ქართული ენის შემსწავლელი ერთწლიანი პროგრამის ეფექტურობის გაზრდის მიზნით ცენტრი საუბრობს გარკვეულ რეკომენდაციებზეც. პირველ რიგში ისინი მიუთითებენ, რომ აუცილებელია ქართული ენის ფლობის დონეების განსაზღვრა სტუდენტების მიღებისა და სწავლების ეტაპზე. მასწავლებელთა გადამზადება სწავლების თანამედროვე მეთოდების სათანადოდ გამოყენებისათვის, სასწავლო რესურსების მორგება მკაფიოდ განსაზღვრულ დონეებზე, კლასგარეშე აქტივობების მნიშვნელობის უკეთ წარმოჩენა სტუდენტების საუნივერსიტეტო ცხოვრებისათვის მოსამზადებლად და სოციალური ინტეგრაციისათვის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
ხარი დაუჭო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისათვის რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა 10-ოდე წუთში დაიწყება. ახლა კი გთავაზობთ ასევე ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს. 1 აგვისტოდან საქართველოში ამოქმედდა კანონი, რომელიც მიწის რეგისტრაციას ამარტივებს და მას მოქალაქეებისთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომს ხდის. კერძოდ, შემუშავდა სამზომველო ნახაზის ერთიანი სტანდარტი და სახელმწიფო მოქალაქეებს ეხმარება საკუთრების დამადასტურებელი საბუთების მოძიებაში და დავების მოგვარებაში. სახელმწიფო პროექტის შემუშავება და შესაბამისი კანონის მომზადება მიწის რეგისტრაციის მხრივ არსებულმა პრობლემებმა გამოიწვია. კერძოდ, კანონის ამოქმედებამდე ქვეყანაში მიწის ნაკვეთების მხოლოდ 25% იყო რეგისტრირებული. შეიცვალა თუ არა სურათი ბოლო 4 თვის განმავლობაში და წაახალისა თუ არა მოქალაქე გამარტივებულმა პროცედურებმა. რეგიონულ მასნეში დღეს ამ საკითხზე მოისმენთ რეპორტაჟებს. მათ ნონა მჭედლიშვილი გაგვაცნობს. მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო პროექტი, რომელიც მიზნად მოქალაქეებისთვის ნაკვეთების საჯარო რეესტრში დაკანონების გამარტივებას ისახავს, პირველი აგვისტოდან ამოქმედა. როგორც იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, სიახლემ დადებითი შედეგი უკვე გამოიღო და რეგისტრაციის მსურველთა რაოდენობა გაიზარდა. ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაი ამასთან დაკავშირებით შენიშნავს, რომ სამინისტროს პოზიციას ამ მხრივ იზიარებენ ზუგდიდის გამგეობაშიც. მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის ურბანული განვითარებისა და არქიტექტურის სამსახურის უფროს თენგიზ ქობალიას განცხადებით, საჯარო რეესტრის პარალელურად მოქალაქეების მომართვიანობა გაიზარდა გამგეობაშიც.
მოსახლეობას რეგისტრაცია რო განეხორციელებინა და უშუალოდ უნდა მიემართა არქივისთვის, ეს იყო თანხებთან დაკავშირებული, უნდა რეგისტრაციის თანხა უნდა გადაეხადა და ეს ყველაფერი გახდა უფასო. სამეგრელოში ალბათ ზუგდიდი უფრო აქტიურია ამ მიმართულებით მიწის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით.
განაცხადა თენგიზ ქობალიამ. პროექტის მიხედვით საკუთრების უფლების დადგენის პროცესში მუნიციპალიტეტი ჩართულია როგორც ადგილზე არსებული ინფორმაციის ყველაზე ეფექტური წყარო. გარდა ამისა, სოფლებში გამგებლის წარმომადგენლებს დაევალათ მოსახლეობის ინფორმირება სიახლესთან დაკავშირებით.
ამაზე ცალკე ტრენინგები ჩაუტარდა როგორც სოფლის ცნობულებს, ასევე სხვადასხვა სატელევიზიო ეთერით გადიოდა რეკლამები.
გამგეობის თანამშრომლის პოზიციას მოქალაქეთა ინფორმირებულობის გაზრდასთან დაკავშირებით მხოლოდ ნაწილობრივ იზიარებს რადიო თავისუფლების მიერ ზუგდიდში გამოკითხული რესპონდენტების ნაწილი. მათი თქმით, იციან ის, რომ მიწის რეგისტრაციისას გარკვეული მოსახურება უფასო გახდა, რაც კარგია. ამის მიუხედავად გამოკითხულთა უმრავლესობა არ ფლობს დეტალურ ინფორმაციას და განმარტავენ, რომ საჯარო რეესტრისთვის ჯერ არ მიუმართავთ.
თითქმის ნახევარზე მეტი არ არის დარეგისტრირებული, ისა კომუნისტებიდან მოყოლებული ინფორმით არჯერობით ინფორმაცია არ არსებობს და ისევ ისე გონია ხალხს, რომ კომუნისტების იმით გაიდანს და მაგარი პრობლემა.
ახლა რეალურად გამარტივდა რა ინფორმაცია გაქვს?
ამბობენ, მაგრამ არ მიუსულვარ ახლა მეტი რა და დაგიმსულო და არ ვიცი რა სიტუაცია.
დავაპირებ რომ იმართ.
კი, რა თქმა უნდა.
ამბობს ზუგდიდის სოფელ განმუხურში მცხოვრები ხვიჩა მეგრელიშვილი. მისგან განსხვავებით საჭირო დოკუმენტაცია წარადგინა საჯარო რეესტრში ანაკლიაში მცხოვრებმა ნანი მატარაძემ. ის ამბობს, რომ ანაკლია განმუხურში როგორც საკურორტო ზონაში მიწის რეგისტრაციის საკითხი რამდენიმე წელია მნიშვნელოვანი გახდა. განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც მოქალაქეთა ნაწილს ნაკვეთები სახელმწიფო მან არასასურველ ფასად დაუკითხავა ჩამოართვა.
არის ისეთი ძველიდან არის მათი მიწები, სხვამ გადაიფორმა და არის სასამართლოები და ერთი ამბავი, აი ეს ვიცი ნამდვილად. ისე ჩვენ ახლა მიმართეთ და ვიფორმებთ ჩვენ ფასი რაღაცა განაკვეთის მიხედვით არის გადახდები და ვიცინი.
ნანი მატარაძე ამბობს, რომ მისი თანასოფლელების ნაწილი ჯერ კიდევ განაგრძობს სასამართლოში ბრძოლას ქონების დასაბრუნებლად. მსგავსი ფაქტი ანაკლიაში მოსახლეობისთვის გარკვეული მოტივაცია გახდა, რომ ქონება დაერეგისტრირებინათ. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
მიწის რეგისტრაციის სახელმწიფო პროექტი მიწის მფლობელობაში გადაცემისთვის საბუთების მოძიებას ამარტივებს, კახელი გლეხების ნაწილი კი საკუთარი სავარგულების რეგისტრაციის პრობლემაზე მაინც საუბრობს. ლაპარაკია შემთხვევებზე, როცა მიწის პირვანდელი მფლობელი გარდაცვლილია, ხოლო მემკვიდრე პირის ვინაობა დაუდგენელი. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი საუბრებს.
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ საიტზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით საქართველოში მიწის ნაკვეთების 75% დაურეგისტრირებელია, შესაბამისად მხოლოდ 25%-ია რეგისტრირებული. ირკვევა, რომ მიწის ნაკვეთები, რომლებიც ოჯახებმა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მიიღეს და ხშირ შემთხვევაში მას სახნავ სათესად იყენებენ, სხვადასხვა მიზეზის გამო ვერ დაირეგისტრირეს. მიზეზთა შორის არის ფინანსები, მიწის პირვანდელი მფლობელების გარდაცვალება და მემკვიდრე პირის დადგენა. კაჭრეთში მცხოვრები ოთარ ბერელიშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან მიწის რეგისტრაცია ვერიფიკაციის პროცედურა გამარტივებულია, ის ნაკვეთს ვერ იფორმებს. ამის მიზეზსაც განმარტავს.
მაგ მე თვითონ პირადად გასაფორმებელი ნაკვეთი, რომლის მეპატრონეც გარდაიცვალა. მემკვიდრე არ დარჩა. წავედი და გავარკვიე, მითხრეს რომ აუცილებელია მემკვიდრეობა, ეს ჯერ მემკვიდრეობა უნდა დაკანონდეს, იმაზე გაფორმდეს და მერე იმან უნდა გადმოიფორმოს და ეს იმხელა ფინანსებთან არის დაკავშირებული, რომ თავი დავანებე რა.
ოთარ ბერელიშვილის მსგავსად მიწის რეგისტრაციის პროცესის დაწყების დროს პრობლემა შეხვდა ზინა ჯაფოშვილიც. მან მიწის ნაკვეთის ხვისგან შეიძინა და ახლა მიწის პირვანდელი მფლობელი გარდაცვლილია, მემკვიდრე პირიკი დაუდგენელი.
მიწით როგორ ფორმდება მიწები და ეგ გაურკვეველი იყო, ეგ საკითხი ვიცოდით, რომ უნდა დარეგისტრირდეს მიწის თესავთი თუ ისა თეკუთნის მემკვიდრეზე და მერე იმან უნდა გადმოგიწეროს თქვენ. და აი პრობლემა მანდ არის, რომ ან ალბათ ზედმეთთან ხევს მოგთხოვს, ან საერთოდ უარსიტყვეს და მოგიწევართ გაჩერებული.
იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის სააგენტოში მსგავსი სახის პრობლემებზე ინფორმირებული არიან, თუმცა ამბობენ, რომ ასეთ შემთხვევაში, როცა მიწის პირვანდელი მესაკუთრე გარდაცვლილია, მისი მემკვიდრე პირის ვინაობა აუცილებლად უნდა დადგინდეს. სხვა შემთხვევაში მიწას მესამე პირი ვერ გაიფორმებს. ზვიად ტალიკაძე საჯარო რეესტრის რეგიონალური რეგისტრაციის მართვის სამსახურის უფროსია. ის ირწმუნება, რომ მემკვიდრე პირის დადგენა, ისევე როგორც მიწის აზომვითი ნახაზი და სხვა მომსახურება, უფასოა და მოსახლეობას ამ ხრივ პრობლემა არ შეექმნება.
მემკვიდრის დადგენა მაინც აუცილებელი პირობა არის, იმიტომ რომ უფრო მარტივი პროცედურა შეუძლებელია, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გამოიწვევს ეს უმართო პროცესებს, რომ თქვათ რა ხოლმე ესე რაღაც განცხადების საფუძველზე რომ ეს მიწა გადმოცეს, ავდგეთ და დავარიგოთ. ანუ აუცილებელია რომ იყოს მემკვიდრე, იყოს მოძიებული, მემკვიდრე სამკვიდრო მიიღოს, მაგრამ იმ მემკვიდრეობა დაირეგისტრიროს და გადასცეს, ამის აუცილებლობა აღარ არის. უბრალოდ იმ მემკვიდრე უნდა გადადასტუროს ის ფაქტი, რომ თავის დროზე მისმა მემკვიდრეებმა გადასცა, თქვათ თუნდაც ზეპირად ეს მიწის ნაკვეთი.
კუთნილი მიწის დაკანონების პროცედურა დროში რამდენ ხანს გაგრძელდება, ზინა ჯაფოშვილისთვის და ოთარ ბერელიშვილისთვის უცნობია, თუმცა საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში გვითხრეს, რომ პროექტი, რომელიც 2016 წლის 1 აგვისტოს დაიწყო, 2 წლის განმავლობაში გაგრძელდება. არ გამორიცხავენ, რომ ეს დრო კიდევ გაიზარდოს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ მიწის რეგისტრაციის საკითხებზე საუბარს. რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული იმერეთის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები რესპონდენტები ამბობენ, რომ სასოფლო სამეურნეო მიწის მფლობელობის დადგენა ბოლო დრომდე პრობლემას წარმოადგენდა, რის გამოც რესპონდენტთა შორის ცოტა აღმოჩნდა ისეთი, ვისაც სასოფლო სამეურნეო მიწა დარეგისტრირებული აქვს და მამა პაპის მიერ დატოვებული ქონების კანონიერი მფლობელია. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
რესპონდენტთა უფრო დიდი ნაწილი ამბობს, რომ კუთვნილი სასოფლო სამეურნეო მიწის ან სახლის დარეგისტრირება ამ დრომდე თანხების არქონის გამო ვერ მოახერხა, რადგან ყველა საჭირო პროცედურას მიწის საკადასტრო ნახაზის მომზადებით დაწყებული საჭირო საბუთების არქივში მოძიებითა და რეგისტრაციის ბაჟის გათვალისწინებით 300-დან 500 ლარამდე თანხა სჭირდებოდა. რესპონდენტების ნაწილის თქმით, სასოფლო სამეურნეო მიწის რეგისტრაციის გამარტივებული პროცედურების შესახებ ინფორმაცია არ აქვს. ნაწილი კი ინფორმაციას ფლობს და კუთვნილი ქონების დარეგისტრირებას უახლოეს მომავალში აპირებს.
ამ ბოლოს კანონი გამოვიდა, ის საფუძველზე რეგისტრირდება უკვე პრობლემების გარეშე. და ყველა არსიამონებია გახარებული ამითა და ცდილობენ, რომ აღიდგინონ და დაასაბუთონ თავისი ქონება და თავისი მიწა.
არა გოთ, არის დავარეგისტრირდება. უფასო არის, კი, ყველა მონდომებია გააკეთოს.
დედამთილი რომ მოკვდა, თავისთავად გადმოვიდა ჩემს სახელზე, ეს უფრო ადრე. და უნდა მაინც ეს გატარება, ხო? ხო და თქოს, რომ უფასო არის ახლა. ხო და ახლა მინდა რომ გავარკვი.
მეუღლე დარიმყავს და მინდა აუცილებლად რომ მივიდე და იმას განმოვიფორმო ჩემ სახელს. სახლი ცალკე მაქვს, მიწანაკვეთები ნაჭერ-ნაჭერ არის, კი, ყველაფერი სიძვიესთან იყო რა დაკავშირებული.
არაფერი არ ვიცი და მადლობ თუ კი მასეთი რაღაცა გავარკვი. კი, როგორ არ დაგიცილებ 2000 მეტრი ვის მიწე.
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს იმერეთის რაჭა ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მომსახურების ცენტრის ხელმძღვანელის ირაკლი რაზმაძის განცხადებით, სახელმწიფო სუბსიდირების პროექტის ფარგლებში მოქალაქეებმა კუთვნილი მიწის საკუთრებაში დასარეგისტრირებლად აზომვითი ნახაზების მომზადებისთვის კერძო საამზომბელო კომპანიებს უნდა მიმართონ.
საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო საჯარო რეესტრთან ერთად ამ პროექტის ფარგლებში რეალურად უნაზღაურებს კერძო საამზომბელებს მიწის ნაკვეთების აზომვითი ხაზების მომზადების ყველა ხარჯს და ეს კომარეობით ახლობით 1316 აზომით ნახაზი არის ამას გაურებული.
ბოლოთვების განმავლობაში კუთვნილი მიწის დარეგისტრირების მსურველი მოქალაქეთა მიმართვიანობის გაზრდაზე საუბრობს მიწის კადასტრისა და რეგისტრაციის შემსრულებელი საამზომბლო კომპანიის ხელმძღვანელი მანანა ჯუღელი.
მოთხოვნა იმდენად გაიზარდა, რომ ფაქტიურად 2-3 თვის განმავლობაში გაწერილია ყოველი დღე სად რას ვაკეთებთ. მოქალაქეებისათვის რა თქმა უნდა იდეალური გამოვიდა სახელმწიფოს მხრიდან ის, იმიტომ რომ მოქალაქე ადრე რასაც ფულს იხდიდა ამაში, მარტო ნახაზები არ იგულისხმება აქ, ინფორმაციები, რომლებიც ფასიანი იყო საჯარო რეესტრიდან, დღეს მათთვის ეს გახდა უფასო. ადვილად რეგისტრირდება, თავარია მას კონდეს რაიმე საკუთრების მოწმობა და ეს საკუთრების მოწმობების ჩამონათვალიც ფართო გახდა, რომ უფრო ადვილად მოხდეს თითოეული კერძო მესაკუთრის ქონების რეგისტრაცია.
შედეგად კი ქვეყნის მასშტაბით არსებული ქონების სრულყოფილი აღრიცხვა უნდა მოხდეს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
სამცხე-ჯავახეთში მიწის რეგისტრაციის მსურველთა რაოდენობა გაზრდილია, თუმცა მათი ნაწილი პროცედურულ სირთულეებზე ამახვილებს ყურადღებას. უფრო დაწვრილებით მაია ივალაშვილი მოგვითხრობს.
სამცხე-ჯავახეთში მოსახლეობის გარკვეულმა ნაწილმა უკვე მიმართა იუსტიციის სახლებს უძრავი ქონების დასაკანონებლად.
უკმაყოფილო რომ გითხრას იმასე, არავისგან არ გამიგონია რომ უკმაყოფილება გამოიწვია და არ გამიგონია.
ამ ხალხმა ამ რაღაცა პერიოდის მანძილზე საკუთარი უძრავი ესე თქვა, რომ აღწეროს და დაარეგისტროს სავალდებულოა. თუ ამას არ გააკეთებენ რაღაცა პერიოდის მერე, სახელმწიფო რაც კი დარჩება რუკაზე ცარიელი ადგილი, შემოხაზული დიდ რუკაზე, შემოხაზოს თვითონ და დააწერს, რომ ეს არის სახელმწიფო საკუთრება. და მე რომ მოვინდობო მე დავუშვა ჩემი ნაკვეთის დარეგისტრება, უნდა აღგე და ვამტკიცო, რომ ეს ჩემია და არა სახელმწიფოს.
ზუსტი რიცხვის დასახელება შეუძლებელია, თუმცა სურვილთა რაოდენობა, რომ გაზრდილია ამის შესახებ, საკადასტრო სამსახურებში საუბრობენ. სპეციალისტების განმარტებით სახელისუფლებო ინიციატივამ პრობლემა როგორც მოსახლეობას, ასევე მხაზველებს შეუქმნა. ნახაზების სუბსიდირება სახელმწიფოს მხრიდან იმ შემთხვევაში ხორციელდება, თუ კი ნაკვეთის რეგისტრაცია მოხდება. წინააღმდეგ შემთხვევაში საკადასტრო სამსახურების საქმიანობას ეკონომიკის სამინისტრო არანაზღაურებს.
უფასოა ერთ განცხადებაზე, ერთ მიწაზე, მაგრამ სოფლად არის მე მაგალითად 7 ადგილას ამაქვს მიწა. თუ მარტო ერთ მიწაზე შევიტან განაცხად და ერთი მიწის ნახაზს დამიხაზავენ, 80 ლარს გადაუხდის სახელმწიფო, ისიც იმ შემთხვევაში თუ დარეგისტრირდა ეს. და მე ხარვეზი თუ აღმოაჩდა სხვა მიზეზის გამო თუ არ დარეგისტრირდა. ეს მხაზველი მაინც ვერ იღებს თანხას. აი ესეთი რაღაც პრობლემები არის მან.
ხაზველებს ჭირი დღესავით ეზარებათ მაგისტანთან საქმეებზე წასვლა, იმიტომ რომ იმისთვის რომ ფული გადაუხადონ, შეიძლება ნახან აბსოლუტურად სწორი იყოს, მაგრამ იმ ადამიანებს გლესმა ვერ დაამტკიცოს რომ თავისია.
ეგ თაღლითობა მაგას 80% ვერ არეგისტრირებს რა. თვითონ ნახაზის ღირებულებას მაინც კლიენტი იხდის. გამოდის რომ ისინი რაღაც დოკუმენტებს აგროვებენ, მიაწყდეს ამდენი ხალხი და დღეს ეს საქმეები შეიძლება დაურეგისტრირდებიო, მე ახლა ყოველ შემთხვევაში ვინც უნახე ვერ დაარეგისტრირდება.
რეგისტრი პლუსი პროექტში ჩასართავად ელექტრონულად დარეგისტრდა სპეციალურად გამოცხადებულ ვებგვერდზე. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელი ამბობს, დოკუმენტაცია ბევრი მიზეზის გამო შეიძლება დახარვესდეს. დავით გოგოლაძე ვარაუდობს, რომ შესაძლებელია ხელისუფლებას დაწესებული ბადის გახანგრძლივება მოუწიოს, რადგან არასწორად დახაზული დოკუმენტების რაოდენობა და შესაბამისად მინიჭებული საკადასტრო კოდები ძალიან ბევრია.
ადრეთ მაგალითად კაცი 4 დღეში არეგისტრირდება და ნაკვეთ ეხა უნდა 2 თვე და შემთხვევაში შეიძლება იმ ორთვეში ვერ დარეგისტრირდეს და საბოლოო ჯამში დახარვებს. შეიძლება ამ თვეში რომ ნახო, შეტანილი ამ პროექტის ფარგლებში, ამ კერძო საკუთრების ინვენტარიზაცია ქვია ამ პროექტს, ამის ფარგლებში შეტანილი ნახაზების დაახლოებით 90% არის გაჩერებული და არის დამატებითი დოკუმენტის მოძიებაზე, ანუ და ხალხი ის ფაქტობრივად ელოდება ამას და მეორე ჩვენ ამზომელებს გვექნება პრობლემა, იმიტომ რომ რეალურად არ ვიცით ნახაზი ბოლოში გავა თუ არ გავა.
დავით გოგოლაძე პროექტის პრობლემურ მხარეზე ამახვილებს ყურადღებას. პირველი, ნაკვეთის დახაზვის განსხვავებული სპეციფიკა, რომელიც სისტემური რეგისტრაციის ხარვეზის გამო მთლიანად გაუქმებას და თავიდან დარეგისტრირებას გულისხმობს. მეორე, საკუთრების რეგისტრაცია, რომელიც ხელისუფლების პირველ ინიციატივას ეწინააღმდეგება და მესამე, დოკუმენტაციათა ჩამონათვალს კიდევ ერთი დაემატა. ადგილობრივი რწმუნებულის თანხმობა, რომელიც კიდევ უფრო აჭიანურებს დოკუმენტაციის დროულ მიღებას. ვითარებას ართულებს ისიც, რომ მხოლოდ პირველადი რეგისტრაცია უფასო და არა ცვლილების ან გასწორების რეგისტრაცია. მაია ივალაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველგვარი რეგიონული მაცნე. ამ პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ. Hey!
Et la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიკ ჩინელებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპას. Черногориასა და მის საზღვრებს მიღმა არწყდება დისკუსია იმას შემდგარი გადატრიალების გარშემო, რომელსაც გამოძიების თანახმად დასავლეთ ბალკანეთის ამ პატარა სახელმწიფოში გეგმავდნენ სერბი და ჩერნოგორიელი ნაციონალისტები. სიტუაცია კიდევ უფრო გართულდა მას შემდეგ, რაც ჩერნოგორიის მთავარმა პროკურორმა გადატრიალების მცდელობაში დაადანაშაულა რუსეთის ორი მოქალაქეც. ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ რუსეთის დაინტერესებას ჩერნოგორიის პროდასალური თავრობის შეცვლაში, თუმცა ჯერ კიდევ ნაკლებ დამაჯერებელს უწოდებენ გამოძიების მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებებს. ამ თემას ეთმობა ჩვენი კოლეგის ჩარლზ რეკნაგელის მიერ მომზადებული ანალიტიკური მასალა, რომლის შინაარსაც ახლა კობა ლიკლიკაძე გაგვაცნობს ხოლგურულ პროგრამა ახალ ევროპაში.
ჩერნოგორიის ახალი მოწვევის პარლამენტის პირველ სესიას ბოიკოტი გამოუცხადეს პრორუსულმა პარტიებმა, რომელთა ლიდერებიც შეთეთხნესა და თითიდან გამოწვევილს უწოდებენ ოფიციალურ ვერსიას არ შემდგარი გადატრიალების შესახებ, რომელიც ქვეყანაში მასობრივი არეულების ორგანიზებას და პროდასალური ხელისუფლების დამხობას ესახავდა მიზნად. ჩერნოგორიის მთავარი საგანგებო პროკურორის მილივოე კატნიჩის განცხადების თანახმად, გადატრიალების მცდელობის მონაწილენი აპირებდნენ პარლამენტში შეჭრას, ხელისუფლების დამხობას, მთავრობის მეთაურის მოკვლას და ოპოზიციის ხელისუფლებაში მოყვანას. აშკარაა, რომ ქვეყნის სპეციალური პროკურორი გახდა მართველი სოციალისტების დემოკრატიული პარტიის მოსამსახურეო, განაცხადა ამის პასუხად 7 ნოემბერს ჩვენი რადიოს ბალკანურ სამსახურთან საუბარში ჩერნოგორიის წამყვანი ოპოზიციური ძალის დემოკრატიული ფრონტის ლიდერმა მილუტინ დუკანოვიჩმა. რაც შეეხება მილო ჯუკანოვიჩს, ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრს, იგი დარწმუნებულია, რომ არ შემდგარი გადატრიალება ხელსაძლებდა გარკვეულ შიდა ძალებს.
Готово да е излишно коментарисати далее.
სრულიად აშკარაა, რომ ამ გადატრიალებაში მონაწილეობდა ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრების რომელიღაც წარმომადგენელი, რადგან ძალიან ძნელი დასაჯერებელია ეს პოლიტიკური სარჩულის გარეშე მომხდარიყო. ეს ყველაფერი პოლიტიკას უკავშირდება. ძნელი წარმოსადგენია, ვინმეს გარედან დაეგეგმოს ეს გადატრიალება ჩერნოგორიის ადგილობრივ პოლიტიკურ ძალებთან თანამშრომლობის გარეშე. ეს ყველაფერი სასამართლო გამოძიებით უნდა დადასტურდეს, რაც დარწმუნებული ვარ, აუცილებლად მოხდება.
Когда я правный процесс у питанию доказать, и я верю, что до этого дойти.
განცხადა ჩერნოგორიის პრემიერ-მინისტრმა 7 ნოემბერს ქალაქ ცეტინეში, სადაც იგი ქვეყნის პრეზიდენტ ფილიპ უიანოვიჩს მისსავე რეზიდენციაში შეხვდა. მას შემდეგ, რაც 16 ოქტომბრის არჩევნებში მართველმა სოციალისტების დემოკრატიულმა პარტიამ ვერ შეძლო პარლამენტში მთავრობის ფორმირებისათვის საჭირო უმრავლესობის მოპოვება, მილო ჯუკანოვიჩი ცდილობს ეთნიკური უმცირესობების, ბოსნიელების, ხორვატებისა და ალბანელების პატარ-პატარა პარტიებთან შეკრას კოალიცია, მაგრამ ასეთ შემთხვევაშიც ეს იქნება ძალიან მყიფე კოალიცია, რადგან არ შემდგარი გადატრიალების შემდეგ ჩერნოგორიის პროუსულად განწყობილმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, როგორც ზემოთი თქვა, ბოიკოტი გამოაცხადეს. ამიტომ მილო ჯუკანოვიჩი ცდილობს მიიმხროს რომელიმე ძალა ზომიერი რუსული პარტიებიდან, რომლებიც ჩერნოგორიაში არ შემდგარი გადატრიალების გამოძიების ფონზე სავარაუდოდ შეესდებიან, გაემიჯნონ რადიკალურ ელემენტებს. ყველაზე უფრო რადიკალური პრორუსული პარტიები კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანებას. სერბიისაგან შემდგარი ეს პარტიები არ პატიობენ ალიანს სერბეთის ტერიტორიის დაბომბვას 1999 წელს, რამაც აიძულა იუგოსლავიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტი სლობოდან მილოშევიჩი შეეწყვიტა სპეცდანიშნულების ძალების სადამშელო ოპერაცია კოსოვოში. თუმცა ჩერნოგორიის ნატოში გაწევრიანებას მოსახლეობისა და პოლიტიკური ძალების უმრავლესობა უჭერს მხარს. ნატომ 2016 წლის მაისში მიიწვია ჩერნოგორია ოფიციალურად ალიანსში გაწევრიანებისათვის და მომავალი წლის გაზაფხულზე ქვეყანა ოფიციალურადაც გახდება ნატოს წევრი, თუ მანამდე ალიანსის ყველა წევრი სახელმწიფოს პარლამენტების შესაბამისი შეთანხმების რატიფიკაციას მოასწრებენ. მაგრამ ამ პერიოდში ჩერნოგორიას ჰაერივით ასაჭიროება პოლიტიკური და ეკონომიკური სტაბილურობა. ახალი მთავრობის ფორმირების თაობაზე ჩერნოგორიის პარლამენტში გამარჯვებული ძალის სოციალისტების დემოკრატიული პარტიის ლიდერებმა 7 ნოემბერს დაიწყეს მოლაპარაკეები ქვეყნის პრეზიდენტთან, რომელმაც ჟურნალისტებს უთხრა, რომ 9 ნოემბერს უკვე ცნობილი გახდება ქვეყნის ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურა.
капитални интереси Црне Горе, процес европских и евроатлантских интеграций и ядерной
Еврокавшиса да НАТОში интеграция Черногории умთავრესი ინტერესია და ორივე ამ პროცესისთვის რა შეიძლება მალეა საჭირო მთავრობის ფორმირება. ჩვენი უმთავრესი ინტერესია აგრეთვე ეკონომიკური განვითარება და ცხოვრების დონის გაუმჯობესება. ზეგ შევხვდები საპარლამენტო პარტიების წარმომადგენლებს და იმავე დღეს გამოაცხადებთ ახალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატურას.
განცხადა ჩერნოგორიის პრეზიდენტმა ფილიპ უიანოვიჩმა. პარალელურად ჩერნოგორიის მთავარი საგანგებო პროკურორი, როგორც მოთითქვა, აგრძელებს არშემდგარი გადატრიალების საქმის გამოძიებას. 22 სერბი და ჩერნოგორიელი მოქალაქე დააპატიმრეს 16 ოქტომბერს არჩევნების დღეს. პროკურორ კატნიჩის თანახმად ტერორისტული ოპერაციის სადება ხდებოდა ჩერნოგორიის სერბიისა და რუსეთის ტერიტორიებზე, ხოლო პრემიერი მილო ჯუკანოვიჩი გაუმძიებლების თქმით სნაიპერს უნდა მოეკლა. თუმცა ბევრი ექსპერტი დღემდე აცხადებს, რომ არშემდგარი გადატრიალების საქმეზე ხელისუფლებამ დამატებითი მტკიცებულებები უნდა წარმოადგინოს და დაასახელოს იმ პირების ვინაობა, რომლებიც ამ დანაშაულში მონაწილეობდნენ.
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა. ის ამჯერად კობალი კლიკაძე მოამზადა და ამასობაში დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.